Med udgangspunkt i en et år gammel aftale mellem Østrig og Danmark om placering af EU-flygtningelejre uden for EU, analyserer Ove Weis splittelsen i Danmarks og Europas håndtering af flygtningestrømmen. Det sker samtidig med, at Tyrkiets præsident Erdogan truer med at opsige aftalen med EU om stop for transit af syriske flygtninge til Europa. Med militær invasion i de kurdiske områder i Syrien vil han genbosætte 1 million syriske flygtninge. Samtidig truer han med at sende millioner af flygtninge til et splittet Europa. Vi giver ordet til Ove Weis.
Den 4. oktober sidste år satte Venstres daværende udlændingeminister Inger Støjberg kursen mod Wien, inviteret af Østrigs daværende indenrigsminister Herbert Kickl. Han kommer fra det højreradikale Frihedspartiet, hvis stifter Jörg Haider i sin tid gjorde sig bemærket rundt i Europa med hyldestaler til SS-veteraner. Med på rejsen havde Støjberg de radikales ord. Det drejer sig ikke om, hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om. Og det, som denne oktoberdag forenede de nu to forhenværende ministre, var et fælles asylprojekt med etablering af udrejsecentre for flygtninge, vel at mærke placeret uden for EU, men med ideen placeret i EU. Siden er der sket meget for de to. Inger Støjbergs parti har tabt regeringsmagten, selv er hun nyvalgt næstformand for Venstre, men med risikoen for en kommissionsdomstol hængende over hovedet for andelen i den såkaldte barnebrudssag. Herbert Kickl er også ud af regeringen. Hans daværende partileder Heinz Christian Strache blev i maj, kort før EU-parlamentsvalget, afsløret af en hemmelig båndoptagelse optaget på den spanske ø Ibiza. Her betror han en til lejligheden falsk russisk oligark, at han er rede til at fremme investeringer af sorte russiske penge i østrigske statsordre mod, at en solid andel til flyder Frihedspartiets slunkne kasse. Det hjalp ikke Højrepartiet, at det kort før det østrigske parlamentsvalg 29. september fik ny leder. Nederlaget var knusende. Et tab på 10 procentpoint ned til 16%, som kan minde om nedsmeltningen af søsterpartiet Dansk Folkeparti, hvad dog ikke afholdt før nævnte Herbert Kickl fra at appellere til den nye danske S-regering om at fortsætte i Støjbergs strammeren. Naturligt for en nationalkonservativ henviste han til, at de to landes flag dog har samme farver, og så tilføjede han så om asylpolitikken. Vi må se, om de danske socialdemokrater laver politik, der er i befolkningens interesse eller ej. Vores socialdemokrater gør det ikke, sagde han. Og deri har han ret. Bruno Kreiskis gamle socialdemokrati går ikke ind for strammerkursen med brud på internationale konventioner. Kreisky af jødisk afstamning og med erfaringer som flygtning i Sverige under 2. verdenskrig, var østrigsk kansler fra 1970 til 1983. Ved valget i 1975 fik de to store partier, Socialdemokraterne og de Konservative, tilsammen 93% af stemmerne, som 29. september var reduceret til 58%, fordelt med 37% til den unge kansler Sebastian Kurzes Konservative Parti og blot 21% til det gamle østrigske socialdemokrati. I øvrigt ganske repræsentativt for socialdemokratierne i flere EU-lande, det vil sige tab af arbejdervælgere til højre og af byens mere politisk bevidste til venstre, især yngre vælgere. Partiet De Grønne slog for alvor igennem i Østrig med 14%, ikke mindst ved hjælp af frafaldende socialdemokrater. Udlændingeminister Mattias Tesfaye svarede diplomatisk på den østrigske invitation, at han er interesseret i samarbejdet med så mange EU-lande som muligt, herunder Østrig for, citat, at fremme regeringens ambition om at udvikle et retfærdigt og humant asylsystem. To af regeringens støttepartier var mere klar i mailet. Enhedslistens Rosa Lund undrede sig over, at Tesfaye ikke afviste, som hun sagde, det ekstreme højre parti, mens de radikales ordfører Andreas Steenberg ikke mener, at det østrigske parti lever op til de krav om et mere humant asylsystem, som regeringen og dens tre støttepartier blev enige om i det såkaldte forståelsespapir. Den underliggende uenighed om udlændingepolitikken i S-mindretalsregeringens parlamentariske grundlag vender vi tilbage til. For den er ikke mindre i den brede kreds af EU-lande, selvom tanken om fælles FN-lejre, for eksempel i Nordafrika, jævnligt nævnes nærmest som afledningsmanøvre uden konkretisering hverken af lande eller forhandlinger. Til eksempel foregik der sideløbende med den østrigs-danske forestilling om fælles EU-lejre uden for Europa forhandlinger på Malta mellem en mindre kreds af EU-lande om fordeling af reddede migranter fra Middelhavet. Indenrigsministrene fra Frankrig, Tyskland, Italien og Malta mødtes for en bedre fordeling blandt EU-landene af de reddede fra druknedøden. Især de to sidste lande er sammen med Grækenland og Spanien sømærker, når redningsskibene sætter kursen. Tyskland tilbød på stedet at tage imod 25% af, hvad den tidligere italienske indenrigsminister, højrepopulisten Matteo Salvini, har kaldt den menneskelige skibslast. Fra den tyske indenrigsminister Horst Seehofer lød det nok så optimistisk efter Malta-mødet, i god overensstemmelse med kansler Merkels tidligere løfte, wir schaffen das, citat, ingen kan løse udfordringen med migration alene, derfor er og bliver det nødvendigt, at vi bliver enige om en fælles asylpolitik. Den mekanisme, vi har fundet i dag for søredninger, kan blive en model for den fremtidige fælles asylpolitik i EU, sagde han optimistisk. At den vej fører op ad bakke blev bekræftet få uger senere på ministerrådsmødet 8. oktober i Luxembourg for samtlige EU-landes ministre ansvarlige for immigration. Mattias Tesfaye afviser fordelingsnøglen. Han mener, at en fælles aftale vil forstærke pull-effekten, det vil sige trække flere migranter til Europa. Det afviser til gengæld regeringens støttepartier, blandt andet med henvisning til eksperters empiri. Den radikale ordfører Jens Rohde anklager regeringen for strutsepolitik, mens SF's Carl Valentin ærger sig over, at Danmark ikke af den vej søger indflydelse på fremtidens asylsystem. Indimellem dukker også mindre emner frem, som bekræfter den store splittelse i flygtningepolitikken. For eksempel endte EU-parlamentarikernes høring af den svenske kommissærkandidat for migration og grænsekontrol, Ylva Johansson, i verbal slagsmål. Hun sagde blandt andet, hvad skrevet også står i Schengen-aftalen, at interne grænsekontroller ikke er i overensstemmelse med reglerne og henviste til det såkaldte missionsbrev, som alle kommissærer har fået fra kommissionsforkvinden Ursula von der Leyen. Det fik det danske medlem af parlamentet Peter Kofod, der udgør den ene fjerdedel, som Dansk Folkepartis tidligere firmandsgruppe blev reduceret til ved valget i maj, til at karakterisere resultaterne af den svenske flygtningepolitik med ordene bombeeksplosioner, voldtægter, hårdkogt bandekriminalitet, islamisk fanatisme, massiv ghettodannelser og social kontrol. vil du forsøge at eksportere den svenske udlændingepolitik til EU, spurgte han retorisk. Herhjemme manede formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse, til besindighed og mindede om, at menneskers flugt fra krig og elendighed ikke er af nyere dato. Uden solidariske, kloge og fremtidssikrede løsninger er det ikke sikkert, at disse strømninger ender godt, lød det med henvisning til, at forholdene for mennesker med muslimsk tro kan minde om det, som jøder oplevede i 1930'erne og 1940'erne. På Christiansborg er de to yderpoler i udlændingepolitikken, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, dog enige om én ting. Regeringen har i de første måneder modereret sin erklærede strammerkurs på mindst 10 områder. Dansk Folkeparti hævder det for at kunne beskylde regeringen for løftebrud. De radikale gør det for at fremhæve den indflydelse, som de selv og de to øvrige støttepartier, især Enhedslisten, har haft på regeringens håndtering af det betændte spørgsmål. Udover tre velkendte emner fra valgkampen, ret for beboerne på udrejsecentret Sjælsmark til at tage mad med på værelset, opgivelse af udrejsecentret på øen Lindholm og åbning for kvoteflygtninge, er de områder, hvor regeringen skulle have givet køb følgende. Adgang for flygtninge til uddannelse over ungdomsuddannelsesniveauet. Flygtninge med 2 års arbejde i Danmark får mulighed for at blive i landet. Forhøjelse af integrationsydelsen. Opholdskravet for ret til dagpenge rulles tilbage. Opholdstilladelse til flere børn, som følger af sagen om pigen Mint. Udflytning af børnefamilierne fra Sjælsmark og forskellige undtagelser i den såkaldte ghettopakke. Netop for at imødegå oppositionens beskyldninger om løftebrud, afviser regeringen at have skabt forbedringer, noget som regeringer ellers generelt har for vane at smykke sig med. Minister Tesfaye er påfaldende lavmælt. Selv forklarede han det ved modtagelsen af Altingets kommunikationspris i begyndelsen af oktober. Støjberg var forsanger i Lykkebandet, men jeg bliver Mettes kedelige bassist, sagde han. Gået på klingen i spørgsmålet om genoptagelse af FN's kvoteordning, en forhandling om antallet især med støttepartierne venter lige om hjørnet, forsvarer regeringen sig med, at Løkke Rasmussen allerede i valgkampen åbnede for muligheden. Dog uden at konkludere, at en fortsat borgerlig regering, afhængig af Dansk Folkepartis mandater, næppe vil have genoptaget den over 40 år gamle kvoteordning, som Løkke-regeringen med støtte fra Socialdemokratiet suspenderede midlertidigt for få år siden. Mens Dansk Folkeparti foruddiskonterer, at antallet af lempelser af udlændingepolitikken vil nærme sig 150 i løbet af valgperioden, hvis tempoet i regeringens første måneder fortsætter, bekræfter de radikale, at de vil presse på. Der er masser at gøre endnu for at løse de rigtige problemer, siger gruppens næstformand, Sofie Carsten Nielsen, som i øvrigt er træt af diskussionen om lempelser og stramninger. Som hun siger, hvis det tæller som en stramning, at vi laver en langt mere aktiv beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats for kvinder med anden etnisk baggrund, der mangler kompetencer og ikke er i arbejde, er det fint med mig. Men måske afgøres hovedproblemet hverken i Folketing, i EU-parlament eller kommission, men af den tyrkiske præsident Erdogan, som siden juli har truet med at sende millioner af syriske flygtninge hjem eller videre til det splittede Europa. Han har indledt en militær offensiv 30 km ind i Syrien, som er kontrolleret af kurdiske militser, og hvor han ønsker at genbosætte 1 million syriske flygtninge. Gennem de sidste 8 år har Tyrkiet modtaget mellem 3 og 4 millioner flygtninge, flere end alle EU-landene tilsammen. EU-aftalen med Tyrkiet om stop for flygtningestrømmen har hidtil i det store hele forhindret flygtningene i at fortsætte mod Europa. Men frygten for deportation tilbage til hjemlandet får mange syrere til at overveje andre muligheder. En af mulighederne fremgår tydeligt af en aktuel statistik. De sidste par måneder er flygtninges og migranters landgang på de græske øer fordoblet i forhold til samme periode sidste år, godt 16.000 på 2 måneder. Det er langt fra situationen i 2015, men foruroligende i forhold til den forholdsvis stabile nedadgående kurve, som EU-Tyrkiet-aftalen har tegnet af flygtningestrømmen de seneste år.
I hørte en udenrigspolitisk kommentar fra Ove Weiss.